Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Johano, capitro decvina, versoi dudexes gis dudexep. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipoli, Ciam venos la consolanto, la spirito della vero, quiu devenas della patro, tiu primi attestos, cae vi ancau attestas, char vi estis cun mi della comenzo. La resurrectinta Iesuo transdonas la sanctan spiriton al siei discipoli en la Pasca vespero, attendante el versi gin sur la ecclesion cae sur la homaron en la Pentecosta tago. El Pasco, Iesuo, per sia morto cae resurrecto, liveras eternan savon al ciui homoi. En Pentecosto nascigias la ecclesio, popolo de novai homoi, la Dio popolo, quiu annonsos cae alportos la savon al aliei popoloi. La Sancta Spirito estas la animo de la ecclesio, kiel la animo estas la viviga, origina elemento de la homa corpo, cae capabligas homon pensi cae voli, tiel la Sancta Spirito donas cae conservas la vivon de Dio all'ecclesio. La Sancta Spirito logias en ni per la bapto. Li estas tiu quiu igas nin lia domo. Diras Sancta Paulo, ciu vi ne scias che viai corpoi estas templo de la Sancta Spirito. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el essendo de Radio Vaticana de dimancio la 24 de maio 2015, dum ciuni presentos informo in pri Papo Francisco. Ancau en la hodiaua dimancio de Pentecosto, la Papo sequis cun vigla zorgado, cae cun doloro en la coro, la travivajoin de la multenombrai rifugintoi en la Golfo de Bengalo, cae en la Maro de Andamanoi. Post la trapregio de Regina Celi, la penso de Francisco facte iris alla miloi da personoi, ciui dum la lastai tagoi atingis la marbordoin de Indonesio, Malaisio, cae Thailando. Giuste ciam multai aliai personoi e la etna gruppo Rohingya fugias e la persecutadoi en Myanmaro. Mi esprimas shaton, diris la Papo, por la clopodoi plenumatai de tiui landoi, ciui disponigis sin por la accepto de tiui personoi, ciui alfrontas gravain suferoin cae dangeroin. Mi curagigas la internazian comunumon havigi al ili humanezzan assistadon. Poste la Papo memorigis che antau cent iaroi la 24 de maio 1915 ancau Italio eniris en la grandan militon en tiun senutilan massacron kiel gin definis Benedicto la XV ni pregiu por la victimoi petante alla Sancta Spirito la donazon de la pazzo. En Salvadoro cae Kenio li poste aldonis estis hierau beata proclamitai episcopo cae monachino. Monsignoro Oscar Romero Episcopo de San Salvadoro estis murdita pro malamo alla credo dum li celebris la Eucaristion. Tiu zorgema pastisto laula exemplo de Iesuo, diris Francisco, electis esti mese de sia popolo, speciale ce la malriciuloi cae subprematoi, ancau coste de sia vivo. Ancau hierau la papo estis parolinta pri Monsignor Romero en passio plena letero sendita alla cef episcopo de San Salvadoro, Monsignor José Luis Escobar. Baralas. Oscar Romero estis episcopo martiro, capabla vidi cae ausculti la suferadon de sia popolo. La voce della nova Beatulo, scribis la papo, memorigas al ciu eleni che la ecclesio ne povas havi iun ain dividon. Ciel dirite la beata proclamo de Monsignor Romero casis hierau en San Salvadoro, fronte al 200.000 personoi inter ciui multai statestroi. Li estis murdita pro malamo la credo la 24 de marto 1918. Dum la beata proclamo, Cardinalo Angelo Amato, prefecto della Congregazio por la Aferoi della Sanctuloi, representanto della Papo, diris, li estis viro el profunda credo cae nefaligebla espero. La festo de Monsignor Romero estos la 24 de marto, dat revena tago de lia morto. Revenante alla cimatena Regina Celi della Papo, la nova Beatulino, menziita estis la Itala monachino Irene Stefani, prisci la Papo diris, «Sci servis la Kenyan allogiantaron, cun gioio, misericordo, cae tenera compato». che la heroezza exemplo de citiui novai beatuloi, concludis la papo, estigu en ciu el ni, la fortan desiron attesti la evangelion cun curaggio cae sinoferemo. Antau la regina celi la papo commentis la hodiauan evangelion, dirante che la apostoloi, quindec tagoin post pasco, estis plenumitai de la sancta spirito. De tiu el versio, li clarigis, la discipoi estis complete transformitai. Post timo estas la curaggio, fermitezzo lasas la locon alla annonzo, cae ciun dubon oni forpelas, en nome della credo plena ie amo. Gi estas la bapto della ecclesio, concludis la papo, chi utiel comensis sian iradon tra la historio guidata della forto della sancta spirito. Cimatene la papo celebris la meson della dimancio de Pentecosto en la Vaticana Basilico. Svarmis fideluloi, la papo memorigis dum sia predico che samkiel ocasis por la apostoloi, ancau hodiau la spirito gvidas alla vero, renovigas la teron cae donas sia in fructoin. Papo Francisco acceptis hierau en aulo Paulo la Sesa la representantoin della Italae Cristanae Associoi della Laborantoi en la sepdecada treveno della starigo de tiu associo. Tre el cora estis lia al parolo, dum ciu li esprimis citiun desiron. Oni ne povas ebligi che malegalezzoi havu tioman vastezzon cae tian rapidezzon de disvasticio. Hodiau en la globalizita mondo ne shangigis la problemoi, sed ilia dimensio cae ilia urgia besono trovi solvon. Cae al tio, li diris, necessas respondi per egalezzai, solidarezzai cae vere practicablai alternativoi. Misiado ne estas proselitismo, sed passio por Cristo, la homoi cae la Evangelio. Tion scribis la papo en sia messaggio por la octagenaua monda misista tago, cium oni solenos dimancion la decocan de octobro. Francisco substrecas la fortan cun ligon inter consecrita vivo cae la misiado, cae li curagigas la geiunuloin cae laicoin sin devigi desplimulte por la misista agado de la Ecclesio. Lastai du twitterai messaggioi della papo. Signoro, sendu la sanctan spiriton, por doni consolon cae forton alla persecutatai cristanoi. Ni prege al vocu alla sancta spirito ciutage, li gvidas nin laula voio della discipoi de Cristo. Fine della programma ni volonte sendas niain elcorain cae fratain bondesiroin cae salutoin alla congressanoi della Itala sezio de Icue, ciui gis post morgau mardon congressas en urbo Sestri Levante, regiono Ligurio, Italio. Ni core salutas ilin, desirante al ili cion bonan cae agrablan spertadon en cristana cae esperantista medio. Carega ige frato inia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.